جي بلير على أطلق راديو ثير. Ertirinig xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. 2015 ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawarın mektebine edilen gan döküşükli hüjümiň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjümine 144-den ugraq okuwçy we mektep işgärleri öldürildi.
Aziýanyň Ötüş Banky Türkmenistan, Owanistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny eglan etdi.
Bankyň wekili howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Owanistan territoriýasyndan geçen bölegini gurmak üçin hem ýeterlik maliýe resursynyň ýokdugyny aýtdy.
Türkmenistanly ýüklüň Türkiýede 204 kilogram geroin bilen tutulandygy habar berildi.
Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel.
Şu ýyl Aşgabatda zaýy kılan maşgalalar nerede ýaşaýar? Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış boluň. Birleşen Milletler Guramatynyň 15-nji dekabrda Sowetiň hatabatynda Tehranyň ýadro ýaragyny götürmäge ukypli raketalaryň ulanylmagyna, Birleşen Milletler Guramatynyň giriden sanksiýalaryny bozanlygy aýdylandan soň Birleşen Ştatlar Eýrana basyş edilmeldigini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramatyndaky elçisi Samantha Power, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa bilen birlikde Eýranyň 10-njy oktýabrda geçiren raketa synagy boýunça hatabat berilmegini talap edipdi. Geňeş Eýranyň Lutsalarımızı cezasız bozmağına yol berip bilmez deyip Power Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Yeniş'nin 15. dekabrda geçirilen matlaqatında etdi. Tehran Şuylun iyul ayında halkara ılalaşona ol çekip öz yadro programmasını çeklendirmek borcunu öz üstüne alıp deyim. Kazakstanın yaşayıcıları yurdun garaşsızlık gününü belli yerke aktivistler yurtta geçirilen protest aksiyalarının devamında vefat olan demonstrantları yatlamak boyunca yörite çareleri geçirdiler. Kazakstanın en ulu şehri Almaty'nin hekimi Bayırjan Baybek 16. dekabrda garaşsızlık yadigarligine gül koydu. Bunun izyanı günün devamında onlarca aktivist hem Bu ýadygärlige gul goýdy we 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Janoizen şäherinde Nevit Pudogynyň işgärleriniň gan döküşükli protestiniň pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. Şol wakalarda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden iş taşlaýyşdan soň demonstrantlara garşy edilen basyşyň netijesinde 16 protestçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürilipdi we 100-den gowrak adam yaralanypdy. Demirgaly Korea şol tutsak eden Kanadaly Christian ruhanasyny Ömürlük ağır zekmet lagerine hüküm etdi, deyip 16. dekabrda Hıtay'ın resmi tiyadelikler agentliği Xinhua xabar verdi. Toronto'nun Presbiterian kilisesinin pastori gün orta Koreyada doğulan Heuwan Solim, Demirgazı Koreyanın baş suudunun qıysğa dinlenşiğinde tutsaqlığa hüküm ediliptir. Suud onu Demirgazı Koreyanın avrayını qaçırma üçin Birleşen Ştatların hem gün orta Koreyanın alıp barayan işlerine qoşulmaqta günali tapıptır. Onun ibadetxanası ruhaniyinin insan perver misiyasy bilen Demirgazy Koreya tapar edenligini we yetimler hem garrylar öýlerine kömek bermek maksadyna eýrenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Aş Karter öňünden ýygylan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Onuň uragyny resmileri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duruşunda Islam döwleti toparyna garşy töweşi güýçlendirmegiň ýollary barada maslahat etmegine garaşylýar. Karter 16-njy dekabrda saparynyň başynda eden çykyşynda töweş meýdanlarındaky ýagdaý we Islam döwleti toparynyň töweşçilerine garşy töweşmek boýunça kampaniýany batlandyrmak meselesine üns berdi. Tygyna aýtdy. Şu aýda Birleşen Ştatlar Irakda we goňşy Siriýada Islam döwleti toparyna garşy reýdleri geçirmek üçin ýokary harby taýýarlykly Amerikan toparlaryny ornaşdyrmak planlaryny mälim etdi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Kiýewiň Orsiýa tarapyndan okupirlenen Krym bilen bir aýyň içinde söwdany ýatyrjakdygyny aýtdy. Yatsenyuk 16 dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, Ukrainanyň hökümeti Krym we Krymdan harit, iş we hyzmatlar üçinçiligi 30 günüň dowamında gadagyn etmek kararyna gelipdir. Yatsenyuk söýlerine görä, gadagynçylyk şahsy zatlara sosial taýdan möhüm azyklara we insanperwer kömegine degişli bolmaz. Yatsenyuk Krymyň elektrik togy bilen üçinçiligini Әдікілтмекілігін айратын бір меселе болып тұрғандығыны, өдіңі Украинаның қоупсылық кеңесінің қарар шығармағы ықтиярлыдығын айтты. Кечен елді Орсетің Украинадан бөліп өз дөзіміне қошын Крым ярымады тіна ябыр айында Украинадан келген электрик тиімлерінің нәвелі адымлар тарапынан санынан шығарылмағынан соң энергия етмесшілігінің көсөнер Крымдағы кризис Украин Орсет қатнашықлары ярымадлаштырды. Орсетің баш қоупсылық агентлігі Ислам дөвлеті топорына ярдым бермекте гуман еділіп, 1600 чемесі шағсы ва ғураманы дерңеянлігіні хабар верді. Федерал қоупсылық құлығының мүдері Александр Бортников өз чықышында Сирияда ва Иракты экстремист топорына қошылмақты гуман еділіен 2900 орсет райетінің шағсиетінің кем анықланандығыны айтты. Хорматлы радиодың лейзілер, сіз тәзіліклер білен таншы олдыңыз.